Добры дзень, я Ляўковіч Валерый Юр'евіч, вучань 11 А-класа, сярэдняй школы номер 2, горада Маладзечна. Сёння я вам прачытаю байку Кандрата Крапівы «Казёл». Не помню дзе, у адной авечай чарадзе павадырам хадзіў казёл. І нават мне пастух казаў, што быў той барадаты. Нішто сабе адміністратар. Ды ў тым заганаўся казлова, што па авечы ён ні слова. Ці не хацеў, ці мо не ўмеў, ці мо што іншае на ўме, трымаў стары, а толькі факт не гаварыў. Дык гэта яшчэ мала, ды невялікая бяда, ён, кажуць, захацеў брыда, каб з ім бляяла, цалютка тая чарада, не іначай, як паказлячы. Калі хто бе, ён кажа не, ляпей вучыся ад мяне, і будзеш ты тады бляяць, наяць. А хто не ўмеў бляяць так чыста, таго ён лаяў шавіністам. Ці жыў казёл, ці можа здох, аб тым дазнацца я не мог, а толькі вось чаго мне злосць, яшчэ казлы такія ёсць.